microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova a semnat un controversat contract de reparații la termoelectrica cu o companie rusă sancționată de Statele Unite. Chișinăul își suflecă mânecile și ascute greioanele, trebuie să completeze un mare chestionar privind dorința de aderare la Uniunea Europeană.
Răspunsurile pe care le vom oferi întrebărilor din acest chestionar vor reprezenta radiografia situației noastre de moment, arătând cât suntem de pregătiți pentru aderarea la UE.
Alegerile prezidențiale din Franța se profilează din nou ca o confruntare între centru și extrema dreaptă. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Republica Moldova, la fel ca și Georgia, a primit chestionarul din partea Uniunii Europene, al cărui completare este unul din primii pași spre obținerea statutului de stat candidat la Uniunea Europeană. Aflat la Luxemburg, unde are loc și reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației moldovene Nicu Popescu a numit momentul istoric. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Indiferent când sau cum se termină războiul din Ucraina, acesta a avut deja efecte pe termen lung pentru securitatea noastră, declara secretarul general NATO Jens Stoltenberg într-un interviu cu Sunday Telegraph. Stoltenberg a anunțat că alianța elaborează acum planuri pentru desfășurarea unei forțe militare permanente în țările din flancul estic. O forță care să fie capabilă să facă față unui atac, a mai spus Stoltenberg în interviul de duminică. Secretarul general NATO a declarat că alianța se află, citez, în mijlocul unei transformări fundamentale care va reflecta consecințele pe termen lung ale acțiunilor președintelui rus Vladimir Putin. Inițiativa nu este nouă, se discută încă din martie despre această idee de a transforma prezența prin rotație a trupelor NATO în țările membre din Est într-una permanentă. Ea o să contravină în principiu acordurilor de securitate cu Rusia, conform actului fondator al Consiliului NATO-Rusia. Alianța s-a angajat să nu desfășoare, citez, forțe combatante substanțiale în statele de pe flancul său estic. În interviu cu Sunday Telegraph, Stoltenberg a atras însă atenția că această schimbare radicală de strategie este numai dovada că alianța se adaptează, lumea se schimbă, NATO se schimbă. Jens Stoltenberg a susținut și apelurile Ucrainei adresate aliaților occidentali, cum ar fi Germania, de a renunța la distinția dintre armele defensive și ofensive. Ucraina se apără acum împotriva unei invazii, deci tot ceea ce face Ucraina este defensiv, a argumentat Stoltenberg. Premierul Finlandei, Sanna Marin, a evidențiat avantajele unei aderări a țării sale la NATO în contextul continuării războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Șefa executivului de la Helsinki nu și-a exprimat clar sprijinul sau opoziția față de o cerere de aderare a Finlandei la NATO, dar a insistat că în probleme de securitate nu există nicio altă soluție echivalentă cu apartenența la o alianță militară. Citez, articolul 5 oferă securitate cuprinzătoare. De asemenea, NATO are exerciții comune și o politică de apărare comună, a spus Sanna Marin într-un interviu acordat postului de radio național finlandez duminică. Finlanda s-a opus mult timp ideii de aderare la NATO, dar recenta invazie militară rusă în Ucraina a dus la o schimbare radicală a opiniei publice în această țară. Săptămâna trecută și președintele Finlandei se declara pentru aderarea țării sale la NATO, afirmând totodată că nu ar mai fi nevoie și de un referendum. Rusia nu va întrerupe operațiunea militară din Ucraina pentru următoarele runde de negocieri de pace, a declarat luni ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de agenția Reuters. Oficialii ruse plâng că negocierile de pace decurg foarte greu și acuză Occidentul că le-ar sabota prin faptul că Occidentul la rândul său acuză Rusia de crime de război, crime pe care Moscova le neagă consecvent. Într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, Lavrov a spus că nu vede niciun motiv să nu continue discuțiile cu Ucraina, dar a insistat că Moscova nu își va opri operațiunea militară. Lavrov a reamintit că președintele Vladimir Putin a ordonat suspendarea acțiunilor militare în timpul primei runde de negocieri, încă la sfârșitul lunii februarie. Dar de atunci, a continuat Lavrov, poziția Moscovei s-a schimbat radical. Rubla s-a devalorizat din nou semnificativ după ce Banca Centrală a anunțat relaxarea unor restricții impuse pe piața de capital pentru a susține moneda națională. Rubla se devalorizase cu aproape 50% imediat după lansarea invaziei în Ucraina. Dar Banca Centrală a luat o serie de măsuri drastice pe termen scurt care au ajutat moneda națională să se refacă. Luni însă, rubla a scăzut la 82 în raport cu dolarul american, de la 71 de ruble pentru un dolar încă vinerea trecută pe 8 aprilie. Devalorizarea a urmat anunțului de vinerea trecută a Băncii Centrale că de astăzi, 11 aprilie, renunță la un comision de 12% pentru cumpărarea de valută străină. Banca a mai spus că va ridica și interdicția temporară de a vinde numerar în valută persoanelor fizice și asta începând cu 18 aprilie.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Firmă rusească sancționată în Statele Unite pentru activități în Crimea ocupată de ruși va participa la repararea centralei termoelectrică. Vineri 8 aprilie a fost semnat contractul care atribuie lucrările unui consorțiu condus de compania moldoveană Horus Energy împreună cu compania rusă Power Machines sau Silovie Mașini. Firma rusă a fost sancționată de americani în 2018 și este controlată de unul din cei mai bogați ruși, Alexei Mordașov, aflat mai nou de când cu invadarea Ucrainei pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. Guvernarea de la Chișinău știe foarte bine că nu câștigă în prestigiu cooperând cu asemenea firme sau indivizi, dar susține, cum a spus însăși președinta Maia Sandu, că nu are de ales. Valentina Basiul.
Argumentele autorităților care au ales să modernizeze termoelectrica cu echipament de la concernul rus Power Machines sau Silovâie Mașină sunt costurile de executare mai mici și termenii mai apropiați. Pentru a nu lăsa la toamnă locuitorii capitalei fără căldură, iar o parte din consumatori fără electricitate. Soluția companiei locale Horus Energy și Silovâie Mașină pe un proiect de 12 milioane de euro ar putea prelungi durata de exploatare a echipamentului cu câțiva ani, a spus Europei Libere directorul interimar al Termoelectrica Vasile Leu. Eventualele alternative din Occident pentru echipamentul fabricat de ruși ar implica, pe lângă un preț mai mare, un proces de adaptare mai lung. Rezumând, Vasile Leu spune că termoelectrica este nevoită să mențină actualul sistem în siguranță și cu bani puțini.
S-au ales lucrările strict necesare pentru a efectua aceste reparații capitale la blocul numărul 3 și modernizare la blocul numărul 2. Blocurile energetice 1-3 au fost puse în funcțiune în anii 70 și începutul anilor 80. În acest interval de timp nu au fost efectuate careva modernizări substanțiale la componenta termică. La blocul energetic numărul 2 a expirat durata utilă de funcționare, blocul numărul 3 până la începutul sezonului de încălzire, iarăși va depăși această durată.
Astăzi, reprezentanții unui consorțiu român-american au susținut în cadrul unei conferințe de presă că vor contesta în instanță licitația. Ei invocă faptul că specificațiile tehnice ar fi fost scrise exact pentru întreprinderea rusă supusă sancțiunilor occidentale. Aici au enumerat standarde de calitate GOST, folosite numai în spațiu CSI, termenul de realizare scurt pe care doar un agent economic fabricând un anumit echipament poate să-l realizeze, ca și realizări trecute pe care nu le are orice firmă. Avocatul Angel Nicolae, reprezentând acest consorțiu, care însă nu a participat la licitație, din motive neprecizate.
Bănuiala noastră rezonabilă că această licitație a fost trucată este susținută și de alte aspecte. Pe data de 28 septembrie, la deschiderea ofertelor, s-a constatat public cine este singurul ofertant și care a fost surpriză. Identic cu cel care se deducea din modul de formulare al cerințelor de participare. Deci așa cum au fost construite ele, conduc ușor, fără să spui pe cineva, exact la poartă la ala.
Vicepremierul Andrei Spânu a declarat pentru Jurnal TV că are întrebări către firmele câștigătoare, dar că după câteva luni de căutat alternative a renunțat. Modernizarea termoelectrică este un proiect al Băncii Mondiale în valoare totală de peste 90 de milioane de euro sub supravegherea acestei instituții, a precizat Spânu. Ministrul Infrastructurii le reproșează contestatarilor tenderului că ar manipula opinia publică, că în loc de 12 milioane de euro ar cere sute de milioane de euro pe aceleași lucrări și până la urmă de ce nu au participat la concurs. Tenderul a fost inițiat aproape un an în urmă sub fosta putere, iar termenul limită de depunere a ofertelor a fost prelungit de câteva ori. Compania locală a dat asigurări că va aduce echipamentul în țară chiar și în actuala conjunctură, în ciuda faptului că s-au ridicat costurile de transport din cauza războiului din Ucraina. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pas cu pas ne apropiem de aderarea la Uniunea Europeană, a exclamat ministrul de externe Nicu Popescu în finalul unui comunicat ce anunță că astăzi Republica Moldova primește de la Comisia Europeană un așa numit chestionar pe care trebuie să-l completeze ca să arate cât de mult merită să devină țară candidată la aderare. În comunicat, șeful diplomației moldovene mai spune că a completa formularul va necesita un efort instituțional enorm. Colega noastră, Liliana Barbăroșe, a căutat să afle detalii despre această mare provocare.
Anunțând de la Luxemburg primirea chestionarului de la Comisarul European pentru Extindere, ministrul de externe moldovean Nicu Popescu a spus totodată azi că de data aceasta procedura va fi puțin diferită de cea urmată în trecut în cazul țărilor din Balcanii de Vest. Evaluările făcute de Comisia Europeană pentru aceste țări au fost complexe și au durat în unele cazuri ani. De data aceasta procedura ar putea fi mai rapidă, a sugerat ministrul Popescu. El s-a declarat încrezător că autoritățile de la Chișinău vor reuși să completeze acest chestionar, citez, în câteva săptămâni, iar probabil în luna iunie va exista mai multă claritate cu privire la următorii pași.
Ne așteaptă o perioadă de muncă intensă, așa că începând chiar de astăzi, când am primit chestionarul, instituțiile sunt pregătite pentru a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp.
A spus Popescu într-o altă declarație difuzată de la Luxemburg, unde are loc reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană.
Răspunsurile pe care le vom oferi întrebărilor din acest chestionar vor reprezenta radiografia situației noastre de moment, arătând cât suntem de pregătiți pentru aderarea la UE și în același timp ne vor indica unde trebuie să depunem eforturi suplimentare.
A mai spus ministrul Popescu, completarea chestionarului este unul din primii pași spre obținerea statutului de candidat la aderare. Ultimele evaluări de acest fel, făcute de Comisia Europeană țărilor din Balcanii de Vest, au fost analizate prin prisma 35 de criterii de aderare, cunoscute drept criteriile de la Copenhaga. Chestionarele amânate acum țărilor parteneriatului estic, inclusiv Moldovei, se referă doar la o parte din aceste criterii, urmând ca ulterior Comisia să vină cel mai probabil cu chestionare suplimentare, afirmă un expert de la Chișinău, Iulian Groza, director executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene.
Înțelegerea mea este că în situația curentă, Comisia Europeană este în situația în care să vină cu un punct de vedere preliminar în cel mai scurt timp către summitul Uniunii Europene din luna iunie. Și pentru ca opinia preliminară a Comisiei Europene să poată să fie bazată pe evaluări preliminare, abordarea pe care am observat că Comisia Europeană o aplică este să pună accent la această etapă pe evaluarea criteriului politic și criteriului economic, criterii de bază din așa numitele criterii la Copenhaga, pentru a reuși să vină cu un punct de vedere preliminar și respectiv să ceară un mandat adițional, suplimentar, care deja să poată să fundamenteze în continuare evaluarea de partea Comisiei Europene, inclusiv deja pe partea care vizează de gradul de transpunere și de implementare a acquis-ului comunitar a Uniunii Europene, reflectat în mare parte în cadrul celor 35 de capitole de regulă pe care Comisia Europeană le analizează cu țările care au o perspectivă europeană clară, în cazul ăsta, precedentele anterioare, în cazul țărilor din Balcanii de Vest. Din câte am văzut, chestionarul dat chiar pe prima pagină, indicat că este prima parte, part 1.
Într-o declarație din marginea reuniunii ministrilor de externe din Uniunea Europeană de la Luxemburg, șeful diplomației române Bogdan Aurescu a dat asigurări că Bucureștiul va ajuta Republica Moldova în completarea chestionarului. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus și el într-un mesaj pe Twitter că România este alături de Republica Moldova în această, citez, etapă importantă din drumul ei european și că îi va oferi tot sprijinul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca atâtea alte alegeri prezidențiale franceze din ultimele decenii, cele ținute în primul tur ieri se profilează ca o confruntare între un reprezentant al centrului politic, anume președintele în exercițiu Emmanuel Macron, și extrema dreaptă populistă, reprezentată acum de Marine Le Pen. Ambii au intrat, cum se știe, în turul al doilea. Cum comentează presa acest rezultat, ne spune Dan Alexe.
Rezultatele finale ale primului tur, publicate imediat de Le Monde în timpul serii de ieri, sunt acum cunoscute de întreaga planetă. Aproximativ 28% din alegători au votat pentru Emmanuel Macron și 23% pentru Marine Le Pen. O altă surpriză a fost scorul de 22% atins de ultra-stângistul Jean-Luc Mélenchon, care însă n-a reușit să se califice pentru al doilea tur. Cum o subliniază Libération, extrema dreaptă se califică astfel în turul 2 al alegerilor prezidențiale pentru a treia oară în 20 de ani. Marine Le Pen, făcută prin ricoșeu mai puțin rea de către candidații de dreapta mai radicali decât ea, de la Éric Zemmour, care a făcut 7% la Nicolas Dupont-Aignan, a reușit performanța de a se ridica peste scorul ei de acum 5 ani, conform primelor estimări. Pe 24 aprilie, așadar, autoproclamata candidată a Franței invizibile, scrie Libération, se va opune din nou lui Emmanuel Macron, căruia i-au fost reproșate foarte multe până la alegeri. Macron arogantul, Macron președintele bogaților, s-a înscris în cursa electorală abia în ultima zi, acum 3 săptămâni. Marele economist francez Thomas Piketty a avertizat că dacă nu face un gest social puternic, Macron riscă să piardă în al doilea tur. Până și unele asociații ale creștinilor se pronunțaseră împotriva lui Macron, iar un ONG a dorit să depună plângere împotriva lui pentru furt de slogan. Văzut din afară, poate părea ciudat că Rusia nu a contat practic deloc în campania electorală din Franța. Cum a remarcat-o tot Le Monde, nici măcar contracandidații lui Macron nu i-au reproșat asiduitatea cu care el a tot insistat să-l contacteze în mod repetat pe Putin înaintea invadării Ucrainei, deși era evident că autocratul de la Kremlin nu arăta interes pentru o reală comunicare. Adversarii extremiști ai lui Macron însă, în extrema dreaptă Le Pen și Éric Zemmour, iar în extrema stângă Jean-Luc Mélenchon, puteau cu greu să-l critique pe Macron, după ce de-a lungul timpului, chiar și până la invazia Ucrainei, ei n-au încetat să-și afișeze admirația pentru Putin. E remarcabil însă că extremiștii de dreapta și stânga, admiratori ai lui Putin, ajung acum împreună la 50% din electoratul francez. În final, poate că cel mai bun comentariu vine tot de la celebra publicație politică satirică franceză Charlie Hebdo, care sub titlul Macron vrea mereu să ne dea cu dreapta, a scris: Emmanuel Macron a încercat să se adreseze alegătorilor de stânga, dar el își disprețuiește atât de mult concetățenii de rând, încât n-a fost capabil nici înainte de alegeri să propună măcar o singură măsură în favoarea profesorilor, a tinerilor, a pensionarilor sau șomerilor. Da, pentru că în Franța, spre deosebire de alte republici prezidențiale sau semiprezidențiale, cum sunt România sau Republica Moldova, în Franța președintele e presupus a trebui să se ocupe și de toate aceste lucruri mici, profesori, învățători, tineri, pensionari, șomeri, pe lângă a conduce Europa, cum dorește Macron, ca în acest moment, sau a tot vorbi cu Putin, chiar dacă acesta nu ascultă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au discutat astăzi, după atâtea orori descoperite în urma trupelor rusești în jurul Kievului, o nouă serie de sancțiuni împotriva Rusiei, abordând în dezbateri inclusiv domeniul foarte sensibil pentru europeni al industriei petrolului. Ileana Giurchescu.
Luni la Luxemburg, în deschiderea reuniunii ministrilor de externe din Uniunea Europeană, reuniunea la care se discută noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca urmare a invaziei din Ucraina. Înainte de această reuniune, deci președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța că se va trece la un sistem al sancțiunilor în valuri. Pe de altă parte, un eventual embargo pe importul de petrol și gaze nu se bucură în acest moment de sprijinul unanim al țărilor membre. Aflat vineri la Kiev alături de președinta Comisiei Europene, Josep Borrell, șeful politicii externe a Uniunii Europene, anunțase intenția de a lansa la reuniunea de astăzi din Luxemburg dezbaterea pe tema unui embargo petrolier pentru început. Dar, spunea el, nu este vorba de o propunere oficială. Un înalt funcționar european, citat de agenția France Press, preciza tot săptămâna trecută, citez, pentru adoptarea sancțiunilor este necesară unanimitatea, ori se văd bine, ori se vede bine dependența de Rusia a mai multor state membre. Preciza el, continuând, oricum, orice propunere merită înaintată oficial, numai dacă are vreo șansă să fie și acceptată. Comisia Europeană elaborează propuneri pentru un embargo petrolier asupra Rusiei, au declarat luni și miniștrii de externe din Irlanda, Lituania și Olanda când au sosit la întâlnirea din Luxemburg. Pe de altă parte, Germania, Italia, Austria și Ungaria formează în acest moment nucleul dur al statelor care se opun unui embargo pe importurile de petrol și gaze, argumentând că acest gen de sancțiuni, care vor afecta profund economiile europene, trebuie să fie impuse gradual. Oricum, Uniunea Europeană s-a angajat să-și reducă până în 2030 consumul de petrol cu circa 30% față de nivelul din 2015, ca parte însă a strategiei de combatere a încălzirii globale. Australia, Canada și Statele Unite, de exemplu, care depind mult mai puțin de aprovizionarea din Rusia decât Europa, au interzis deja achizițiile de petrol din Rusia. De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a încasat însă peste 27 de miliarde de dolari pentru exporturile sale de petrol, gaz și cărbune în Uniunea Europeană, informa astăzi, luni, directoarea Institutului Austriac pentru Europa și Politica de Securitate, Velina Cecarova. Iar Rusia a anunțat tot luni că își va mări fondul de rezervă pentru cheltuieli de urgență cu aproximativ 3 miliarde de euro. Și asta din veniturile suplimentare obținute din vânzarea de petrol și gaze naturale, pentru a asigura stabilitatea economică a țării în fața sancțiunilor occidentale fără precedent.
În Statele Unite, oficialii și experții se întreabă care va fi strategia Rusiei în Ucraina mai departe, după ce forțele ruse au eșuat în operațiunile din preajma Kievului, anunțând brusc apoi că, de fapt, acelea nici nu erau cele mai importante. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela.
Casa Albă anticipează intensificarea violenței în Ucraina, în condițiile în care rușii își redirecționează campania către estul țării, pretinzând deloc convingător că acesta ar fi fost obiectivul de la bun început. Putin are acum pentru prima dată un general care răspunde pentru întreaga operațiune în persoana lui Alexander Dvornikov, cel care a condus brutala intervenție a Rusiei în Siria. Viziunea militară acestuia, exemplificată de masivele distrugeri din acel război, duce la concluzia că în Ucraina campania rusă va deveni și mai violentă. De acum, imaginile provenite de acolo, masacrul de la Bucha, cifrele morților la Mariupol, unde primarul estimează că circa 5.000 de persoane și-au pierdut viața, recentul atac asupra unei gări pline de persoane care încercau să se refugieze, toate acestea întăresc caracterizarea formulată de președintele Biden, care a spus că Vladimir Putin este criminal de război. Opinia publică își amintește de cele întâmplate în Siria, unde forțele generalului Dvornikov au șters practic de pe hartă orașul Aleppo. Și asta duce la concluzia că ce se va întâmpla în Ucraina va fi o continuare sau chiar amplificare a ororilor de până acum. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus că Statele Unite analizează cererile Ucrainei pentru a stabili cum poate fi ajutorul pentru această țară mărit. Șeful consilierilor prezidențiali pentru securitatea națională, Jake Sullivan, a spus că crimele comise de forțele ruse în Ucraina au făcut parte din planul inițial al regimului de la Kremlin, precizând că știe asta de la serviciile de informații care au formulat avertizmente înainte de începerea războiului. El arătau că Vladimir Putin va targeta civili care se opun invaziei, va pune la cale acte de violență împotriva lor, va face eforturi să-i brutalizeze pentru, citez, a răspândi panică, a teroriza populația și a o subjuga. Asta este ceea ce plănuiau, a declarat Sullivan. Pentru rețeaua de televiziune ABC, el a spus că imaginele de la Bucha și din alte localități ucrainiene sunt oribile și că, în ciuda șocului pe care îl provoacă, erau de anticipat pe baza a ceea ce se știa despre intențiile rușilor. El a adăugat că e posibil ca anumite violențe să se fi întâmplat spontan, ținând cont de cât de frustrate sunt forțele ruse, nemotivate de la bun început și care nu au reușit să obțină până acum victorii semnificative. Li s-a spus că va fi o victorie glorioasă, a spus Sullivan, arătând că cele care aveau să se întâmple, inclusiv rezistența eroică și eficientă a ucrainienilor, a luat ocupanții prin surprindere, accentându-le frustrarea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca în fiecare seară de luni, acum, o recenzie de carte primită de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Un mare eveniment al secolului 21 este readucerea în prim plan a hipnoticii Clarice Lispector, afirmă New York Times. După o serie de romane traduse românește, iată-o acum și cu un volum de proză scurtă. Cea mai mică femeie din lume, Humanitas 2021, ce vine să întregească imaginea acestei mari artiste care, de la goardă în citire, este și nu este o scritoare feministă postmodernă, absurdă, mistică. Singular în esență, în ciuda faptului că a fost comparată cu Ulf, Kafka, Joyce, Borges și Pessoa, de o izbitoare originalitate, proza acestei mari vrăjitoare braziliene, fie că scrie o găină, un text de numai 3 pagini, cu această scenă memorabilă, atunci se petrecu tărășenia. Cu toată năuceala ei, găina a făcut un ou, mirată, epuizată, poate că era prematur, dar imediat după aceea, cu un simț matern născut, părea o mamă bătrână, experimentată, inima ei, atât de micuță într-o farfurie, își umfla și cobora penele, încălzind ceea ce nu va fi niciodată altceva decât un ou. Fie că redactează imitațiunea trandafirului, o adevărată partitură simfonică de 17 pagini, în care stările trecătoare ale unei femei sunt tot atâtea tablouri, unul mai mișcător decât altul. Și când s-a uitat mai bine, a văzut trandafirii. Atunci, hotărâtă, cu blândețe, își spuse în sine ei: nu da trandafirii, sunt superbi. După o secundă, cu și mai multă blândețe, gândul deveni mai intens, aproape tentant: nu-i da, sunt ai tăi. Laura se sperie puțin, pentru că lucrurile nu erau niciodată ale ei. Dar acești trandafiri erau. Rozatici, micuți, perfecți, erau. Îi privi neîncrezătoare. Erau superbi și erau ai ei. Dacă ar reuși să gândească în continuare, ar gândi astfel. Ai ei, așa cum nimic nu mai fusese până acum. Atunci, de ce să-i dai? Superbi și să-i dai? Așadar, atunci când găsești ceva frumos, te apuci să-i dai? N-aveau să țină mult. Și atunci de ce să-i dea cât erau vii? Frământările femei nu se încheie aici, abia dacă am trecut de jumătatea textului. Adevărul este că se poate cita de oriunde. Nu există proză semnată de Clarice Lispector să nu aibă acel grand de beauté ce o face inconfundabilă, căci asemenea unea dintre eroinile ei și autoarea noastră aterizase într-un destin de femeie, având surpriză de a-i se potrivi, de parcă ea însăși ar fi inventat. Ba da, ea însăși l-a inventat și încă magistral. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info, MEDE.
Ascultați astăzi pe Sănătate Info un podcast cu Nicolae Furtună, șeful Direcției Prevenirea și Controlul Maladiilor Infecțioase din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Acesta explică cu ce infecții ne putem confrunta pe fondul valului de refugiați din Ucraina, întrucât în țara vecină ratele de vaccinare erau și așa reduse, iar acum procesul este în general stopat. De asemenea, vorbește despre cum ne influențează ratele scăzute de vaccinare, care este riscul unor focare de infecții de import și ce putem face pentru a reveni la nivelurile de vaccinare de dinainte de pandemie. De asemenea, citit pe Sănătate Info un interviu cu directorul Agenției Medicamentului, Dragoș Guțu. Acesta a explicat într-un interviu Blitz pentru Sănătate Info ce riscuri există în acest moment la capitolul import de produse farmaceutice în Republica Moldova provocate de războiul din Ucraina. Vorbește și despre ce ar putea să se întâmple cu prețurile la medicamente în sectorul privat și cel public și dacă se vor scumpi sau nu produsele farmaceutice. Tot pe Sănătate Info citiți despre ce spun managerii de spitale despre aprovizionarea cu medicamente după începerea conflictului din Ucraina.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.